Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Súdánská armáda se snaží dobít zpět Chartum. Hlavní město je v rukou polovojenských jednotek. Rok a půl trvající válka způsobila i rozsáhlou humanitární krizi.
Boje uvrhly do hladomoru na 25 milionů lidí.
Zapomenutá válka. Súdán není na pokraji katastrofy. On už do krvavé propasti nekonečného zmaru dávno spadl. Jakou roli v tom hraje Rusko nebo Saúdská Arábie? Ptám se té, která v Súdánu sama byla. Afrikanistky a členky expedice Z101 Lindy Picknerové. Dnes je pondělí 7. října. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Díky, že jste přišla do studia.
Děkuji za pozvání.
Britský deník The Financial Times píše o příběhu 15-letého chlapce, kterého naverbovali ozbrojení muži. Nejdřív jim měl spolu s ostatními naverbovanými chlapci prát oblečení, leštit boty, pak mu dali do rukou kalašnikov, zbraň. Kdyby odmítl, vyvraždí mu prý celou rodinu, to jsem se dočet v tom britském deníku. Kolik dětských vojáků v Súdánu takhle působí?
Já myslím, že na začátek nezačneme úplně pozitivně, ale to vlastně nikdo neví. A to, že se neví, kolik je dětských vojáků v Súdánu, tak je dáno několika skutečnostmi. Úplně kdybych měla být, řekněme, jako nejsarkastičtější, tak bych řekla, že to je prostě proto, že to nikoho nezajímá a nikdo se o to vlastně příliš nestará. A to, že se o to nikdo nestará, znamená, že vlastně v terénu nejsou lidé, kteří by byli schopni ty informace nějakým věrohodným způsobem shromažďovat, reportovat. My vlastně v Súdánu nevíme, co se pořádně děje. A jakýkoliv přenos informací z toho území minimálně poslední 3 roky, tak je velmi problematický. Takže všechna čísla, všechny statistiky jsou jenom odhady, více či méně kvalifikované. Současně ta kategorie toho dětského vojáka je nějakým jako naším západním konstruktem. To je kategorie, se kterou pracuje OSN, která stanovuje hranici 18 let pro to, aby se s dítětem zacházelo nějak. Ale to vlastně vůbec nereflektuje tu realitu nejenom v Súdánu, ale obecně v afrických zemích.
Co to znamená?
To znamená, že v 18 vy už dávno nejste dítě. Vy už nejste dítě třeba ani ve 14, ani ve 13.
No já si ale právě představím pod tím označením nějakého 10-letého chlapce, který má v ruce zbraň a...
To je naprostá realita, prostě proto, že 10-leté dítě vlastně není chápáno jako dítě. My si musíme uvědomit, že v Súdánu a potažmo i třeba v Jižním Súdánu, který do roku 2011 vlastně vytvářel jeden politický celek a díky tomu byl Súdán vlastně největší africkou zemí až do toho roku 2011, tak být dítětem znamená, že vy jste zátěž pro tu rodinu. Ta rodina dělá všechno proto, aby se té zátěže zbavila. To znamená, že ve chvíli, kdy vy jste schopen nějak přispět k chodu té rodiny, ať už tím, že se staráte o kozy, o krávy, přinesete vodu, staráte se o mladší sourozence, tak teprve v tu chvíli nabývá vaše hodnota v té společnosti. A velmi často se stává i právě v Súdánu, že ty rodiče vás jako dítě donutí k tomu, aby vy jste se dětským vojákem stal, protože tím přestáváte být tou finanční, ekonomickou zátěží pro tu rodinu.
Tím břemenem. Vrátím-li se k tomu právě k tomu příběhu toho konkrétního 15-letého chlapce, kterého naverbovali ozbrojenci, podle Financial Times to měli být lidé z RSF, to jsou síly rychlé podpory v českém překladu. Já doufám, že je přesný, co to je za lidi.
To jsou vlastně paramilice. A tamto verbování z té zkušenosti a z těch informací, které já mám a které jsem byla schopna jako zaznamenat i přímo na místě, tak vlastně probíhá tak, že ti lidé těm dětem nejdřív zprostředkovávají něco, čím si je přilákají, což je jídlo. A velmi často ta nabídka, to zprostředkování toho jídla probíhá v prostředí, které pro ty děti je velmi dobře známé, a to jsou mešity. Takže ve chvíli, kdy v roce 2021 ten konflikt v Súdánu vypuknul, tak mešity se staly místem, odkud byla distribuována, řekněme, nějaká jako potravinová a humanitární pomoc. Takže se stávalo, že ráno ty děti, ti malí kluci, šli do mešity se pomodlit a odnést si nějaké jídlo pro sebe a pro svou rodinu. A v průběhu vydávání toho jídla se stávali verbovanými ze strany těch RSF sil a odpoledne se z nich vlastně v přeneseném slova smyslu stávali dětští vojáci. A ty jednotky RSF to jsou paramilice, které vlastně v zemi působí už desítky let, historicky byly velmi úzce navázány na postavu bývalého sudánského prezidenta Bašíra, který byl u moci do roku 2019 a které mají za sebou jako celou řadu zvěrstev v souvislosti zejména s provincií Darfur při hranicích s Čadem, kde ty vlastně jako velmi nechválně proslulé jednotky Janjavidu prostě páchaly něco, co potom bylo mezinárodním společenstvím označeno jako masové vraždy, zločiny proti lidskosti. Konec konců na Bašíra kvůli tomu byl vydán i mezinárodní zatykač, kterému on se úspěšně vyhýbal.
Pardon, kdo jsou Janjavidové?
Janjavid to byly jednotky těch paramilic, které vyvražďovaly nearabské obyvatelstvo v oblasti Darfuru, protože ta oblast Darfuru vlastně hraničí s Čadem.
Takže to je na západě země?
Je to na západě země, je to obrovská provincie a je to provincie, kde se míchá arabské a nearabské obyvatelstvo, protože Sudán, neexistuje nic jako Sudán, neexistuje nic jako sudánská identita, neexistuje nic jako sudánský národ. Ale Sudán je tvořen obrovským množstvím různých kmenů a klanů, které obývají nějaké historické teritorium. A ty jednotky toho Janjavidu měly jako za poslání vyvražďovat to nearabské obyvatelstvo, které v tom regionu žije. A dělali to se svolením, s podporou právě prezidenta Bašíra.
Rozumím.
Ten v roce 2019 byl převratem odstaven od moci, šel do vězení v Chartúmu a od toho roku 2019 ty jednotky RSF začaly být postupně, řekněme, implementovány do regulérní sudánské armády tak, aby se nad nimi dostalo nějaké kontroly. A vlastně ukazuje se po těch několika letech od toho roku 2019, že žádná efektivní kontrola
nad nimi není.
Ty výsledky vlastně působení RSF jsou srovnatelné s tím, co se dělo v období právě vlády Bašíra.
Já dopovím ten příběh toho 15-letého chlapce. On měl nakonec štěstí. Nasadili ho sice do bojů v oblasti tedy jižně od metropole Chartumu, už jste to město zmiňovala, ale v jakémsi chaosu při náletu dronu se mu podařilo uprchnout a před ozbrojenci se nyní ukrývá na místě, kam ho přemístila sudánská armáda. Mm-hmm. To znamená, že jednotky RSF, to jsou ty síly rychlé podpory, jsou v nynějším stavu, tak jak to v Sudánu teď je, od toho roku 2019, od svržení prezidenta v boji právě s těmi jednotkami té sudánské armády?
To by bylo jednoduché, příliš, ale já se to pokusím úplně maximálně zestručnit. V roce 2019 padne režim Bašíra.
Ano.
Sudánská armáda svrhla a zadržela prezidenta Omara Bašíra.
Vznikne něco jako prozatímní vláda, která má za cíl přivést zemi k prvním všeobecným a řekněme rádoby svobodným volbám.
Zemi má v následujících 2 letech řídit vojenská rada. Poté mají následovat volby.
Vyhnula jste se tomu slovu demokratické.
Rozhodně, protože o demokracii v tom našem slova smyslu vlastně v Sudánu nikdo nestojí. To je úplně nonsens.
Bašír, mezinárodně stíhaný za genocidu 300 tisíc lidí v Darfuru, stál v čele Sudánu 30 let.
Takže nějaké jako volby. A ten proces k těm volbám měl trvat 2 roky, do roku 2021 a 2022, přičemž se věřilo, že se podaří do té doby tu zemi skonsolidovat tak, aby RSF moc neškodili a aby ta sudánská, řekněme, národní armáda byla dostatečně silná na to, aby byla schopná kontrolovat celé to obrovské území toho Sudánu. A my si musíme uvědomit, že Sudán je 50 milionů lidí, ale obrovská rozloha, všude poušť a ta logistika mezi těmi největšími městy, to je opravdu jako, to není D1 Praha Brno, kde nadáváme, že to jedeme 2 hodiny, ale tam můžete klidně cestovat 24 hodin a nedojedete nikam. A v roce 2021 na konci září, když jsem shodou okolností do země přijížděla, tak proběhl ze strany RSF první neúspěšný pokus o puč. Přičemž věřilo se, že RSF budou v tom mocenském souboji poraženi a že se vlastně té oficiální armádě podaří tu moc konsolidovat. Postupem času se ukázalo, že představitelé té oficiální armády v čele s generálem Burhanem podnítili RSF k tomu, aby ten pokus o puč, který potom na konci října 2021 byl úspěšný, tak aby ho vlastně jako podnítili.
V Súdánu proběhl vojenský převrat. Většina civilních členů vlády je zatčena.
A aby se rozhořel tenhle ten mocenský souboj?
Odpůrci puče protestují v ulicích.
Protože mezi RSF a súdánskou armádou nejde o nic jiného než o moc. Nic jiného.
A o teritorium asi taky, ne?
Částečně, ale hlavně o zdroje. Hmm. A ty zdroje se odvíjí od nalezišť zlata, které v Súdánu je. Hmm. Takže to nemá jako vlastně nějakou ideologickou podstatu, ale je to čistě boj o moc. A v současné době ta súdánská armáda je vnímána jako ta lepší, byť je to ale ta strana, která ve skutečnosti stála za tím pučem v roce 21 a která vlastně svrhla tu vládu, která měla za cíl přivést tu zemi k těm všeobecným volbám. Hmm. Ale po těch dvou, respektive třech letech se ukazuje, že ta oficiální súdánská armáda v čele s generálem Burhanem by mohla být o něco trošku lepší než RSF. Protože zatímco RSF verbují dětské vojáky a hromadně prostě znásilňují dívky a ženy a vede to k tomu, že prostě ty ženy a ty dívky jako z té země vlastně jako utíkají, tak ta súdánská armáda se chová trošku lépe. Otázkou ale je, co se stane ve chvíli, kdy súdánská armáda ty jednotky RSF porazí, protože se stane jediným, řekněme, nositelem moci v té zemi. A myslet si, že Burhan a ta centrální autorita se bude chovat lépe než její předchůdci, je naprosto iluzorní.
No, ta krutá občanská válka, která v tuto chvíli od roku 2019 v Súdánu je, tak už si vyžádala minimálně 150 tisíc obětí, možná více. Já chápu, že ty informace jsou velmi kusé, které právě ze Súdánu máme. Vy jste v té zemi byla, jak moc zdevastovaná je?
Já jsem shodou okolností do Súdánu přijela ve chvíli, kdy tam probíhal ten první neúspěšný pokus o puč. A odjížděla jsem ve chvíli, kdy proběhl ten úspěšný pokus o puč. A ta země za tu dobu se mi doslova změnila před očima. Když navážu na to, co jste říkal s tím počtem obětí, které jsou odhadovány, tak ty informace jsou, já bych snad ani neřekla zkreslené, ale tam vy vlastně nevíte, na čem se ty informace vůbec zakládají. Protože jenom já jsem byla svědkyně toho, že Al Jazeera informovala o tom, že během jednoho dne zemřeli tři lidé a já jsem v nemocnici těch mrtvých viděla desítky. Takže ta absence přístupu k informacím je něco, co zásadním způsobem determinuje naše vnímání celého toho konfliktu. Hmm. Když se podíváme na tu zemi a na tu její proměnu, tak já bych řekla, že asi to nejsilnější, co ti lidé jako prožívají, tak je absolutní deziluze. Protože oni věřili od toho roku 2019-2020, že Súdán má naději stát se relativně fungující zemí v rámci afrického kontextu. Musíme si uvědomit, že v době, kdy byl u moci Bašír, tak na zemi byly uvaleny mezinárodní sankce. V Súdánu neexistoval a stále neexistuje třeba SWIFT kód pro bankovní transakce. Neexistuje možnost placení Visa kartou nebo Mastercardou. Já si pamatuju, když jsem tam byla, tak mi ukazovali postavený bankomat, no, který se měl za pár dnů spustit a mělo být možné si kartou Visa vybírat peníze. To bylo pro ně něco jako úplně neuvěřitelného. Tam začaly vznikat jako drobné prostě podniky, jako kavárny, restaurace a ta víra v to, že ta země se otevře, protože i Mezinárodní měnový fond byl ochoten Súdánu poskytovat finanční půjčky. Američané řekli, že zruší mezinárodní sankce. Začal tam proudit nějaký tok zboží ze zahraničí, takže v těch jako nejlépe zásobených obchodech v Chartúmu bylo možné si koupit jako relativně slušné zboží. Tak najednou to všechno je pryč a ti lidé začali bojovat o holé přežití. Hmm. A aby přežili, tak začali z té země utíkat.
Takže je tam velký exodus obyvatel. Vy jste říkala, 50 milionů lidí má Súdán. Ví se, kolik lidí už opustilo Súdán, překročilo hranice jinam, třeba do jiných afrických států. Mnohdy třeba i do Evropy asi.
Někteří určitě i do Evropy, byť to do Evropy dostat se není pro ně tak jednoduché. Hmm. Ale ty střízlivé odhady říkají, že 1/10, ty realistické, že zhruba 1/5. Zároveň si musíme uvědomit, že ty hranice, které Súdán má s těmi okolními státy, jsou takové jako polopropustné, že tam ta evidence těch obyvatel na těch hranicích je vlastně jako administrativně poměrně složitá a omezená.
Navíc vy jste říkala, je to poušť. Si pamatuju, když jsem byl na hranicích Egypta se Súdánem a tam nebylo vůbec nic.
To se nezměnilo. Takže těch lidí odešlo, dejme tomu, 5 až 10 milionů. A co je pro tu zemi nejsmutnější, tak odešli ti, kteří té zemi měli co nabídnout. Hmm. Takže odešla...
Odliv mozku.
Odešla mladá generace, odešli úspěšní podnikatelé. Já sama mám kamaráda, kterého jsem viděla asi před 2 měsíci v Mnichově, jsme se potkali. A byl to, nebo je to velmi úspěšný jako sudánský podnikatel, který má to štěstí, že má vedle sudánského taky jako americký pas. A ten v té zemi od toho konce roku 2021 vydržel asi rok, protože říkal, já přece nemůžu z té země odejít. Já tady mám rodinu, já tady chci vychovávat svoje děti, já jsem tady etabloval svůj biznis, já prostě nemůžu odejít. A teď jsem ho potkala v Mnichově a říkal, jako tam se nelze vrátit, není se kam vrátit. Já jsem musel i ten biznis, co jsem v Chartúmu měl, jako v hlavním městě, vlastně přestěhovat do Port Sudánu, protože tam ještě je relativně bezpečně a tam jako nehrozí teda úplně jako nějaké drancování. Mm-hmm. On má dcery, ty musel přestěhovat do Malajzie, do Kuala Lumpur. A když se chce setkat se svou rodinou, tak to dělá v Dubaji, protože to je jako na půli cesty mezi Evropou a mezi jihovýchodní Asií.
Mimochodem ten strach je třeba i z nějakého otevřeného boje mezi, já vím, že jsme to zjednodušili, ale mezi tedy silami rychlé podpory a tou sudánskou armádou, nebo jak ta občanská válka vlastně probíhá? Tam se na ulici střílí?
Ano.
Střílí?
Ano, tam se na ulici střílí a bodá nožem. Úplně jako...
Jako běžně?
Ano.
Na denní bázi?
Ano.
Kde jednotlivé strany berou zbraně?
Z Ruska.
Obě dvě?
Ano. Ano, protože Rusku vyhovuje, že ten konflikt v Sudánu existuje.
A jak to?
Protože jednak v Sudánu jsou obrovská naleziště zlata.
To jste říkala, to je pravda.
A to zlato je na povrchu, je do hloubky asi 1,5 metru. Aby Rusko ve světě mohlo dělat to, co dělá, tak na to potřebuje někde nějaké zdroje. A není nic jednoduššího, než v Sudánu, v poušti, kde nikdo není a nemáte žádnou kontrolu nad tím, kdo se tam pohybuje, tak vydloubat ze země kus zlata. A to prostřednictvím jako leteckých spojů přes Istanbul, přes Emiráty prostě dostat do Ruska. Mm-hmm. To už se dělo před tím rokem 21. A zároveň Rusko má svoje, řekněme, geopolitické zájmy v tom regionu.
Rusko je blízko vlastní námořní základně u jedné z nejfrekventovanějších strategických obchodních tras.
Rusko se dlouhodobě snaží vybudovat v blízkosti Port Sudánu na pobřeží Rudého moře svou základnu. A tím vstoupit do tohohle toho geopolitického prostoru a mít přístav u teplého moře a ovlivňovat události vlastně v rohu Afriky a na Blízkém východě.
Port Sudan is Sudan's vital link to the Red Sea.
Rudým mořem, respektive Suezským průplavem, prochází až třetina světové kontejnerové dopravy.
A zároveň Rusko tím odvrací pozornost od toho, co se děje v Evropě, protože nutí i evropské aktéry, aby se zajímali ještě o nějaký další prostor, protože si musíme uvědomit, že Súdán je země, která leží na migrační trase. Hranice, takový vlastně jako trojúhelník mezi Súdánem, Egyptem a Libií, tak je jednou z klíčových tras pro migraci. Mm-hmm. A tím, že Rusko tuhletu oblast nějakým způsobem drží pod kontrolou, ovlivňuje, podněcuje to obyvatelstvo, aby se pohybovalo v tomhletom prostoru, no tak pochopitelně tím vytváří tlak na Evropu.
Když Rusko podporuje obě dvě ty strany, aby tedy proti sobě bojovali, vstupuje do toho třeba nějakým způsobem i Ukrajina a vytváří se tak v Africe nějaká nová fronta ukrajinsko-ruské války?
Obecně platí, že Rusko spíše podporuje RSF a Ukrajina podporuje centrální armádu. Ale proto, aby ten konflikt vlastně mohl probíhat a aby to byl vlastně konflikt, který do určité míry i zamrzá, dejme tomu, tak je potřeba, aby obě strany měly zbraně. To znamená, že ve chvíli, kdy RSF jsou výrazně silnější, no tak se přisype trošku těch zbraní i té sudánské regulární armádě, aby nastala pomyslná parita a aby ten konflikt mohl probíhat dál. Protože ten, kdo stojí o stabilitu Sudánu, je Evropa, nikoliv Rusko. A současně musíme ten konflikt ještě vnímat v nějakém regionálním kontextu. Ze Sudánu to je relativně kousek do Etiopie, kde probíhá dlouhodobý konflikt mezi centrální vládou a regionem Tigrají. A vlastně přelévání toho konfliktu mezi Sudánem a Etiopií a destabilizace celého tohoto prostoru je zase něco, co je pro Rusko prostě výhodné.
A jak do toho vstupují státy, mluvila jste o port Sudánu, o tom Rudém moři, ty státy, které jsou jako na druhé straně vody, na druhém břehu, třeba Spojené arabské emiráty.
A Saúdská Arábie.
A Saúdská Arábie, ano.
Ta je velmi aktivní a velmi výrazně tu situaci v regionu sleduje, protože to je oblast jejího zájmu. Zároveň Saúdská Arábie není jediná. Musíme si uvědomit, že hned vedle máme Izrael, který až do událostí vlastně v října z loňského roku, tak se o tenhle ten region taky historicky začal zajímat. A máme tam také Turecko. I Turecko je historicky v Sudánu velmi aktivní. Konec konců letecké spojení mezi Chartumem a Istanbulem bylo jedno z mála, které zůstalo funkční po celé to období od toho roku 2021. A vy, když se chcete ze Sudánu dostat pryč, nebo do něho naopak chcete přiletět, tak ten spoj přes Istanbul je jeden vlastně z nejvytíženějších. Takže těch aktérů z toho regionu, řekněme, širšího Blízkého východu, kteří do toho vstupují a kteří o Sudán mají zájem, je hodně, protože Sudán leží u moře, jsou tam naleziště zlata a Sudánem protéká Nil, na to nesmíme zapomenout. Nejdelší africká řeka, která vzniká právě v Chartúmu. Právě v Chartúmu kolem ostrova Tuty, tak se stéká Bílý a Modrý Nil. Jo, a odtud pokračuje už jenom jako jeden obrovský vyletok směrem do Egypta.
No, je to přes ty nilské katarakty tam,
ano,
a pak dál.
Ano.
Pak dál na sever. No dobře, chudák Sudán, kromě té občanské války, je prostě centrem mezinárodního geopolitického konfliktu, boje o moc, o nerostné bohatství. Jaká jsou východiska? Co s tím?
No.
Jak tu situaci uklidnit?
Já si myslím, že to nejde.
A nějak to jít musí.
Já si myslím, že to nejde. Já si myslím, že kdyby to šlo, tak by se to za těch 40 let už vlastně podařilo. O to, aby v Sudánu byl klid, úplně nikdo nemá zájem. A pokud o to zájem má Evropa kvůli migraci, tak na to nemá kapacity, aby to udělala.
Ale od toho roku 2019 se skutečně mluví o humanitární jako katastrofě. Ten,
ano,
stát je totálně destruován a zároveň přehlížen bohatými, ano, státy Západu.
Ano.
Tak přece někdo musí mít tendence tam tu situaci zlepšit, aspoň ne.
Rusko říká, že to zlepší.
No ale taky říkáte, že podporuje obě dvě ty znesvářené strany.
Otázka je, co je to zlepšení. To je pravděpodobně to, že tam nastane klid. Ale to, že nastane klid, znamená to, že jedna z těch vojenských skupin se dostane k moci. To znamená, že nastolí další formu vojenského režimu. V pořádku. Ale každý vojenský režim končí ve chvíli, kdy přijde nový vojenský režim a další převrat. A s tím má Sudán zkušenosti od vzniku nezávislosti od poloviny 50. let. Jo, to je to modus operandi. Já si pamatuju, když jsem procházela Chartúmské ulice a fotili jsme s kolegou tu situaci, která se tam prostě před náma odehrávala, kdy ty paramilice jako používaly slzný plyn vůči tomu obyvatelstvu, začalo se do těch lidí vlastně jako střílet. A tam stál na té ulici malý kluk, pětiletý, a jenom koukal, co se děje. A kolem něho se odehrávala jako apokalypsa. A my, když jsme se tam jako začali bavit s nějakými dospělými, kteří stáli kolem něj, tak říkali, my jsme na to zvyklí. On je v klidu, on je v pohodě, my jsme v pohodě, my prostě víme, že takhle to tady je. X desítek let. To řešení té situace mají v rukou Sudánci. To, jakou cestu oni si zvolí, bychom my měli respektovat. Ale ta cesta se nám nemusí líbit, protože pro Rusko není nic jednoduššího, než si to zbídačené, vyhladovělé sudánské obyvatelstvo prostě koupit za misku jídla. A to dělá.
No tak smutně jsme začali, smutně končíme, ale díky za to povídání, je důležité o situaci v Sudánu mluvit.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s afrikanistkou a členkou expedice Z101 Lindou Picknerovou. Bavili jsme se spolu o přehlížené občanské válce v Sudánu. Naslyšenou zítra.